Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Татарстанның дәүләт кыллы квартеты Прага һәм Венада уйнады. Аның җитәкчесе Шамил Мунасипов бүген Азатлыкның Прага студиясендә кунакта. Татарстанда демография һәм катнаш никахлар. Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Сәгать башында Башкортстаннан атналы күзәтүне тыңлагыз. Бу атнада президент Муртаза Рәхимовка 74 яш тулды. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Тапшырубыз дәвам итә, микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бу атнада Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовка 74 яш тулды. 18 ел республиканы җитәкләгән Рәхимов турында җирле мәгълүмат чаралары мактау сүзләрен генә ирештерде. Сәясәт белгечләре аның эшчәнлеген 3 өлешкә бүлеп карарга тәкъдим итә. Башкортстаннан атналы күзәтү белән Кәрим Яушов.
Бу атнада, 7 февральдә, Башкортстан президенты Муртаза Рәхимовка 74 яш тулды. Муртаза Рәхимовның хакимияткә килү вакыты СССРның таркалып, Русия Федерациясенең тирән үзгәрешләр кичергән чорына туры килде. Алай гына да түгел, Муртаза Рәхимов үзе Русияның федератив дәүләт рәислеләрендә калуын тәэмин итүгә байтак шәхси өлеш керткән кешеләрнең берсе. Башкортстандагы хакимият башына Муртаза Рәхимов 1990 елның язында Башкортстан Югары Советы рәисе сыйфатында килде. 1993 елның 12 декабрендә Муртаза Рәхимов Башкортстанның беренче президенты итеп сайланды. 1998 һәм 2003 елларда үткән сайлауларда Рәхимов президентлык кәнәфиен саклап калуга иреште. 2006 елның октябрендә Русия президенты Владимир Путин тәкъдиме буенча Башкортстан корылтайы Рәхимовны янә 5 елга Башкортстан башында калдыру турында карар кабул итте. Әйтелгәнчә, Муртаза Рәхимов Русияның федератив корылышын көчәйтүгә өлеш керткән шәхес. Бу мәсьәләдә Русиядә буразны ярып баручы Татарстанга ияреп, Татарстан җитәкчелеге белән дустана мөнәсәбәтләр урнаштырып, Муртаза Рәхимов Башкортстанның мөстәкыйльлеге нигезләрен корган кеше. Әмма баштан ук аналитиклар Муртаза Рәхимовның сәясәтендә эзме-эзлеклелек юклыкка игътибар итәләр иде. 1992 елны федератив шартнама проблемасы тугач, Татарстан һәм Башкортстан җитәкчеләре ул шартнамәгә кул куймаска килешәләр. Мәскәү белән араны ике яклы шартнамалар аша көйләүне күз алдында тотып. Әмма мәгълүм булуынча, Муртаза Рәхимов бу килешүне бозып, федератив шартнамәгә кул куйды. 2000-нче еллардан башлап, Башкортстан президенты Татарстан белән арасын үзә башлады. Татарстан нефтен Башкортстандагы нефть эшкәртү заводларында эшкәртү идеясын үтерде. Татарстанга каршы иң масштаблы чарасы булып, 2007-нче елны Татарстан Мәскәү белән ике яклы шартнама төзегәндә Башкортстанның Думадагы һәм Федерация Советындагы депутатларыннан Татарстан шартнамасына каршы тавыш бирдертү торды. Башкортстанның үзендә исә Муртаза Рәхимов баштан ук татарларның милли мәдәни хукукларын кысу юлына басты. Татар телен дәүләт теле статусыннан мәхрүм итү, 2002 елгы җанисәптә берничә йөз мең татарны башкорт дип яздырту һәм шуннан соң шул ясалма башкортларга ана татар теле урыны башкорт телен көчләп тагу, радиотелевидениедә татар телендәге тапшыруларны юк белән бар арасында тоту һәм башкалар барысы да Муртаза Рәхимов алып барган милли сәясәтнең җимешләре. Муртаза Рәхимовның туган көне уңаеннан республиканың рәсми гәзитләре аның бөеклеге турындагы язмаларын бастырдылар. Башкорт телендәге Башкортстан гәзитенең 7 февраль санындагы «Илебез таянышы» дигән мәкаләдә шундый юллар бар. Цитата: Шуны билгеләргә кирәк. Башкортстан илдәге күп төбәкләрдән аермалы социаль-икътисади һәм сәяси сынауларны 90-нчы еллардан ук лаеклы үтеп килә. Нәкъ шушы чордан республикага халык һәм дәүләт мәнфәгатьләрен һәр чак төп урынга куючы президент Мортаза Рахимов җитәкчелек итә. Бүген президентыбызның туган көне. Шушы уңайдан файдаланып, республика башлыгының тыңгысыз эше, өлгәшкән казанышлары һәм шәхси сыйфатлары хакында кызыклы мәкалә тәкъдим итәргә мөмкин иде. Өстәвенә, быел Мортаза Рахимовның республикага җитәкчелек итә башлауына 18 ел тула. Ләкин ил башлыгының эшмәкәрлегенә иң гадел баһаны безнеке кебек үсешкән төбәкнең тотрыклылыгы һәм социаль-икътисади хәле бирә. Башкортстанның соңгы еллардагы казанышлары саный башласаң, ифрат күп һәм куанышлы. Цитата тәмам. Татар телендәге Кызыл таңдагы ил агасы дигән мәкаләдә исә Рахимовның шәхси активлыгына басым ясала. Цитата: "Халкыбыз гаҗәеп акыллы һәм эшчән. Ул туган республикасы гүл чәчкә булып яшасын өчен теләсә нинди авырлыкларын да җиңәргә әзер. Президент шуңа инанган. Шушы ышаныч Мортаза Рахимовка Башкортстан йортыбызны жылы тотарга, анда яңадан яңа төзелешләр алып барырга фырсат бирә. Димәк, төзүче сафта." Цитата тәмам.
Азатлыкта Уфа авазы.
Мортаза Рахимов кебек катлаулы шәхескә бер яклыгына баһа биреп булмыйдыр. Сәяси белгеч, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиков та шул фикердә.
Мин аның 18 еллык идарә итүен бер ничә өлешкә бүләрем. Беренче өлеш инде менә, позитив яктан карарым. Икътисад мөстәкыйллек алу, ул әле үзенең тазалык буенча көчле, дееспособны иде. Аның позитив роле шунда, менә милли республикалар, регионнар икътисад мөстәкыйллек алганда алар бергәләп булды бит. Шаймиев, Рахимов, бүтән өлкә губернаторлары да монда бик зур демократизациягә бу зур аның тәсире булды. Шуннан соң инде менә безнең икътисадны менә бүтән чит Мәскәүнең группировкаларына бирмәскә тоже бу позитив рәвештә моны карарга кирәк.
Шул ук вакытта Рахимовның тискәре бәһалана торган гамәлләре дә байтакты Габдрафиков.
Әмма ләкин 90-нчы елларның уртасыннан негатив процесслардан көчәя барды. Иң нык негатив процесс минемчә шу милләтара халыкларыбыз бу менә тел мәсьәләсе турында, шуннан соң менә кадрлар кайда гына карама, кадрлар мәсьәләсе турында, мәктәптә тел укыту буенча, шуннан соң инде әйтерем, санчы елның азагында федераль үзәккә каршы карау, менә теге единое правовое пространство, аңа каршы чыгу, конституцияны күпме мәртәбә бозып, язып, яңадан язып, безнең 93 елдагы конституция язылган, яңа Башкортстанда президент ике генә сорак була, булала, ике генә сорактан күп түгел. Шуннан соң возрастной сенс бит 65 яшьтән күп түгел. Бик әйбәт бу положение конституциядә бу конституция бу моны чөреп, күп мәртәбә моны инде үзгәртеп, язып, итте менә 98 елны үзе менә сайлау алдыннан, президентлар сайлау алдыннан, Башкортстан президентлар сайлау алдыннан ул үзе әйткән, мин инде зур яшьтә хәзер, мин 65 яшь, мин инде арадым, яшьләргә юл бирергә теләйм дип әйткән, но ул аның шын сүзе булмаган икән. Менә шуңардан соң инде 10 ел үтте. Ләкин ул әле дә президент вазифасын үтәй, әле дә китергә җыенмый.
Илдар әфәнде, менә кайберәүләр фикеренчә, менә Башкортстанда алып барган милли сәясәтенә карап шундый нәтиҗәгә киләләр. Мортаза Рахимов менә шушы 18 ел республика белән җитәкчелек итсә дә, ул Башкортстандагы бар халыкларның да президенты була алмады. Ул шын барлыкта шул башкортларның лидеры гына булып калды диләр. Шушы дәрәҗәгә генә үсте, ә республика президенты дәрәҗәсенә үсә алмады диләр. Сез моның белән килешәсезме?
Килешәм, чөнки менә Башкортстандагы менә политический режим, сәяси режим бик нык авторитар рәвешендә инде. Менә бүтән режимнәр менә Калмыкияда шундыйрак режим. Шуннан соң кайбер тагын милли республикаларда шундай режим. Мында инде бирок авторитар режим барлыкка келди. Әле ул азрак кына йомшарды инде менә теге федераль үзәге тәсире буенча. Әлеге кингә хәтлек бу авторитар режим үзенең көчен саклап калды. Икенчедән моның формасы инде демократик формасына тоже әверелде менә шушы хокуку мәсьәләләрен алсам, менә правовые проблемы, если брать это, менә это шулык, менә тел мәсьәләсе шуннан соң, менә хәзер кадрлар мәсьәләсе шуннан соң, тел менә хәзер бер министрлар башкорт телен белергә тиеш.
Бүген инде байтак белгечләр Мортаза Рахимовның сиясәт язмышы 2 мартта үтәчәк сайлаулардан соң хәл ителәчәк дип фаразлый. Шулай Мәскәүдә чыгучы независимый газетаның 28 гыйнвар санында Русияның яңа президентына яңа кешеләр кирәк булачак. Һәм шуңа күрә дә Мортаза Рахимов кебек Ельцин шәһәре губернаторлары китүчеләр исемлеге башында торалар дип раслана. Ничек кенә булмасын, кайчан гына урыннан китмәсен, Мортаза Рахимов Башкортстан татарлары хәтерендә татар теле статусы турында бук шәйнәмәгез дип рәсми трибунадан белдергән кеше буларак сакланыр. Мөгаен. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Һәр якшәмбе көнне кич, душәмбе иртән Азатлык дулкыннарында Башкортстанда атна дәвамында булган вакыйгаларга нәтиҗә ясыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Бүген Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Татарстанның ватандашлар хәлен теркәү идарәсе ЗАГС узган елга нәтиҗә ясады. Демография, катнаш никахлар, Татарстанда үлүчеләр, туучылар турында сөйләшүне бүген Азатлык дулкыннарында тыңлагыз. Ботнада Прагада Татарстан дәүләт кыллы квартеты булып китте. Венага Русиянең Австриядәге илчелегенә барышлый, алар Чехия башкаласында 2 көнгә тукталып, мондагы тамашачылар алдында да чыгыш ясады. Концерт Русия илчелеге каршындагы фән һәм мәдәният үзәгендә Бәллүр залда узды. Европа композиторлары әсәрләре белән бер рәттән ул кичне Салих Сәйдәшев, Ренат Еникеев музыкасы да яңгырады. Кичәне элек Казанда эшләп киткән, хәзер Прагада яшәүче җырчы Эдуард Трискин алып барды. Аның татар музыкасына мәхәббәте күптәнге һәм бик тирән. Тамашачылар Трискин башкаруында Әдрән диңгезне бик якын итте. Тамашачылар дигәннән кичәдә татарлар бик аз иде. Концерт турында бернинди хәбәр булмады. Эшкуар Рөстәм Камалиев, алдан белгән булсам, бөтен гаилә кызларым белән килер идем, диде.
Мендә кыз, кичкенә кыз, бик ярата, ул үзе уни пианода.
Исеме ничек?
Рената.
Ничә яшьмә?
16.
Алайса, татар музыкасы килсә Прагага, тагын киләсез. Алла бирсә.
Бетнебез.
Танылган квартетның җитәкчесе, беренче скрипкасы Шамил әфәнде Монасыпов бүген бездә Азатлыкның Прага студиясендә кунакта. Бүген без аның белән музыка концерт турында сөйләшмәскә булдык. 1979 елдан бирле, ягъни киләсе елда инде 30 ел була, менә 30 ел көне-төне бергә сәяхәтләрдә йөргән, бергә эшләгән иҗат төркемнәре күп мекен дүнияда. Бүгін біз музыка ұсталарының ішкі дүнияларына ішік шақып қарарға болдық. Барып шығар ма, білмейм, біздің әңгімені тыңлағыз. Шамиль әфендім, біздің тыңлаушыларға бек қызық. Мен 79-шы елдан берлі квартет үшілі. Дүния бойлап үйірі. Сіз бік бірге тұрасыз. Күн сайындыр енді бірге репетицийлерді ұшырашуасыз. Іште, нешік туймейсіз сіз бір-бірігізден?
Білесіз, музыка деген бір фәрішті бар. Ол бізні бірләштіреді, ол бізге ерік бірмей, мәне читке кетерге, Сенке шынан да 30 жыл шамасы бойына бірге яша ол дүнияда андай квартетлар бик сирек. Россияда хазір бар мекен андай коллектив жоқ мекен, асын тегелейте алмайым, ләкі болса да бір-екі ғана бардыр енді. Біріншіден, мына шул музыка деген нәрсе ярдәм етті. Екіншіден, бәлкі олыларының хайыр фатихасыдыр. Біздің мәшғұр сәнғат иесі Бақи аға Урманшы бар еді. Ол исән шақта бізге васият етіп қалдырды. Біздің музыкады солистлардан бітінісі тұра. Біздің жыршылар да солист, дирижер да солисті, башқарушылар да солистлар, Захид Хабибуллиндар. Міне ансамбль деген нәрсе бізде жоқ дей. Шоңа көре сіздің тіп вазифағыз енді шыны бұлдырыға деп. Біріншіден Адан келді, екіншіден Нәжіп Жиғанов. Ол біздің шақыртты да, әйті, бізге квартет бек керекті. Біздің жоқ дейін дейінесі. Шоған көрі тұрышығыз, әмді ол бізге зұр ярдамын көрсетті.
Сол айтып, ұлылар сөзін тыңлап, енді сіз бізге үл таптығыз.
Хайыр фатихадыр деп әйтемейін де.
Әмірі шолай да, ашуланыш, қан шақылар боламыз сізнің?
Бұл атырғандыр, ләкен біз бірақ қабынып кетсе, екіншісі тұнысып қына әйтәйіні, ярар енді тұрышырмын деп енді, ярар, ярар деп, шылай бір-бірімізге енді ердәм етәбіз енді.
Ең тұныш кіші кім арағызды?
Альберт. Бізден ол бас, ол квартетта бас, ол бек тұныш болға тиеш, ол қама сафта, ритм бері ол бізге, шыл ритм бізге. Ярдәм ете енді.
Тұрмышта да ритм береді. Әміне, бек көп саяхат етесіз. Бірәр істе қолған нендейдір сәйір, есе бірәр қызықлы халдар болды мұзара?
Болды. Расымен, Японияда бірсінде біздің бір ай бойынша турне болды. Анда бек көп концертлар берге туры келді. Ертік біз кетедірек, қонақханадан кіндіс концертлар бередірек. Шыннан соң бір заман... Біздің бік ете башланы тұрған бір концерт бік керақта болырға тейші. Бір 2-3 транспортты алыстырға тұры кері. Японияда кішілер бік тігәл. Анда бір поез келе, екенші бір минуттан кете. Хәм бізге енді бір вақытта әйткенләрі. Сағат 8-де тұрып, сіз мұнан мұнда болырға тейші, машина кете 8-де. Сенке 8 тұлып 5 минутта енді поез кете. Бұ поезға үгірмесек, андайсы қоршыға башқа поезға күші алмай біз әбі. Концертқа сұңа қалабыз. Біз шықтық, 8-де шықтық, бірау шықпады, жықлап қалды. Японға көрсәте біз сағатқа, японлар айта, ярар біз аны білебіз. Біз русларының бекі ақшы білебіз. Біз сізге ертерек 5-10 минут қайттік. Біздің әлі 5 минут бар әлі. Біз тезгіне тікшіні ұяттық та тіштік. 10 минут өтті, һәм біз машинаға отырдық, тегесе айтты, мен ноталарды қалдырдым дей. Мені японлар бір нәрсе де алар көз алдында кетіре алмағандар енді. Тағы 5 минут өтті, ол ноталарды алып келді, японлар айтылар, бітті біздің қарап, ішлер қарап, біз айтамыз, жоқ қарап төгіл, әйе шабамыз деп. Жоқ, мүмкін төгіл дейінді. Шыннан соң біз шауып кеттік, келдік, поезд Японияда 5 минутқа суға қалып келді негедір.
Ол ғұмірде бірінші тап қорғылған?
Ғұмірде жоқ дей, ол бүмкен түгіл, бұла тұрған үш түгіл дей ол. Концертқа вақытында келдік, концертіні башладық. Аларын қатты концерт залында 2 хронометр үлініп тұра. Бір жақтан хронометр икенче аягында. Фалан минутта башлана, мәсәлән, сагать 7-дә башлана, сагать 8-дә 8:30 минутта битергә тиеш инде. Секундлап карыйлар инде. Чөнки һәр бер кешенең үзләренең ни бар инде, поезды бар, китә торган вакыты бар инде. Һәм безнең берсендә шул концерт бераз соңга калды. Чөнки 30 минут түгел, 35 минут. Тегеләр инде паникада. Паникага биргәннәр, японнар әйтәләр, хәзер инде нәрсә башланыр монда, бер ыгызыгы башланыр дип. Юк, халык бер кемдә тормады концертта, актыгына хәтле утырганнар. Менә шундый кызыклы нәрсә.
Шуннан соң үзе ара нишек, менә концерттан соң нишек сөйләштегез, ачуланыштыгызмы, бер-берегезгә әйтештегез? Юк,
килештек иде бик рәхәтләнеп. Чөнки анда файдасы юк бит инде. Кай вакыт әйткәлисең дә, кай вакыт миңа да әйтәләр. Ләкин тормыш дигән нәрсә ул келкедән келке аны нишектер
җиңеләйтә. Ничек ял итәсез сез?
Ял итәбез төрлечә инде. Безнең бит ял дигән нәрсә менә җәй көне ял башлана, ләкин менә композиторлар турында сырлар язалы минем турында бер әсәр инде шунда. Утырасың җәй буе менә шулай Билялов турында язарга туры килде, Сәйдәш турында, Яхин турында, менә соң мәкалә, менә Ренат Еникеев турында. Ул ял дигән шул бер студентлардан, музыкадан аерылып, икенче өлкәгә кирдем.
Бер җиргә китәсезме, авылгамы, бакчагамы?
Юк, шул күбрәк Казан, Казан, чөнки безнең җир бик күп.
Арып кайтасыз.
Ардыра идә утырасы килә.
Шамил Мунасипов, Марат Зарипов, Камил Мунасипов һәм виолончельдә уйнаучы Альберт Асадуллинны җырчы Эдуард Трискин студент чакларыннан ук белә. Ул да музыкантларны ниндидер сихри көч берләштерә ди.
Я думаю, что помимо чисто музыкантских каких-то приверженностей к одним общим идеалам и совпадения человеческих каких-то характеров, думаю, что здесь играет роль какая-то метафизика. Может быть, потому что это первый струнный квартет в Татарстане. И вот само по себе это накладывает какую-то ответственность, не дает, говоря физическими терминами, я когда-то учился в университете, энтропии возрастать, то есть возрастать в мере беспорядка. Само понятие о том, что это первый квартет, вот они вместе когда-то собрались, вот он не дает им распасться.
Музыка турында сөйләшмибез дисәк тә, Татарстанның мәшһүр кыллы квартеты үз тормышын музыкасыз күз алдына китерә алмый. Казан журналының соңгы санында Шамил әфәнде Мунасиповның композитор Ренат Еникеев турында мәкаләсе дөнья күрде. Үз вакытында күп кыйналган, кабул ителмәгән, катлаулы һәм кызык әсәрләр язган бу композиторның иҗаты һәм шул мәкалә турында без сезгә киләсе атнада күбрәк итеп сөйләрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу тапшыруларны сез һәр вакыт Азатлыкның интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез. Милли иҗат төркемнәренә халык исемен алу халык мәхәббәтеннән тыш, азмы-күпме хөкүмәттән ярдәм булачагында аңлата. Омск өлкәсендә халык исемен беренчеләрдән булып 1995 елда Умырзая төркеме алган иде. 3-4 yıl sayın sənğətkərlərgə öz ıstalıqların izbatlap dururğa kirek. Күптән түгел өлкәнең тагын бер иҗат төркеме бу дәрәҗәле исемгә лаек булган. Тулырак мәгълүмат белән Сания Мирхалиева.
Мәгълүм булганча, узган гасырның 90-нчы елларында милли хәрәкәт яңа үсеш алып, Русияның төрле төбәкләрендә үзешчән сәнгать коллективлары ийшип эшли башлаган иде. Яшерен түгел, ийшкан дәвердә аларның күбесенә хөкүмәттән ярдәм бөтенләй диярлек күрсәтелмәде. Күп ишракта коллектив җитәкчеләренә хезмәт хакы да түләнмәде. Эш тулысынча диярлек җәмәгатьчелек тәртибендә алып барылды. Дөрес, Русия канунларында коллектив җитәкчеләренең дәүләт бюджетыннан финанслана алу мөмкинлеге дә каралган. Моның өчен коллектив махсус билгеләнгән комиссия алдында чыгыш ясап, халык исемен йөртергә лаек булуын күрсәтергә тиеш. Шул чакта коллективның җыр, бию һәм музыка белгечләренә бюджеттан берникадәр хезмәт хакы билгеләнә. Әмма халык исеме гомерлеккә бирелми. Коллектив 3-4 ел үткән саен бу исемне йөртергә хаклы икәнен расларга тиеш. Татар коллективларына килгәндә, Омскида беренчедән булып халык исемен 1995 елда Умырзая татар башкорт ансамбле яклады. Аннан соң Большречи район үзәгенең Булгар, Үләнкүл авылының Наза, Үз ишемнең Шишмә, Колосовканың Мәхәббәт ансамбльләре төрле елларда халык коллективы исемнәрен якладылар. Бу коллективларның барсы да инде берничә мәртәбә мондый исемне йөртергә лаек булуын раслады. Шушы көннәрдә генә өлкәнең тагын бер коллективына халык исеме бирелде. Бу исемгә Тары районы Олы Уш авылының Дуслык ансамбле лайык булды. Абальшириш районының Наза ансамбле чәршәмбе көнне халык исемен йөртергә лайык булуын 3-нче мәртәбә раслады.
Халык исемен 1999 елны беренче тапкыр яклаган идек, инде 3-нче тапкыр раслап киләбез.
Ди Наза ансамбле җитәкчесе Лутфия Жунусова. Бу юлы да мәдәният белгечләре коллективны халык исемен йөртергә лаеклы дип таптылар. Дөрес, белгечләр безгә булган кимчелекләребезне дә күрсәттеләр ди Лутфия ханым.
Молодцы, яхшы дип әйттеләр. Инде Казан ягы җырларын җырламагыз, җырларыгызны җырлагыз, нигә җырламыйсыз диләр. Замечание алдык.
Сезнең якларыгыз да бар бит.
Җырлар бар, 5-6 җыр беләбез. Шәм Шәриф ике варианты, озын көй дигәнем. Шабиттин көе безнең якта җырлана, Әсма бибкәй, Карлыгач, аннан соң Яр-Яр.
Үз җырларыгыз бар әле.
Бу җырларыгыз бар әле.
Хәтерге яклау концертында Лутфия ханым санап киткән җырлар башкарылмады. Концерт тәмамланганнан соң Наза коллективы Азатлык радиосы тыңлаучылары өчен бу борынгы җырларның берсен Шәм Шәрифне җырлап күрсәтте. Наза ансамбле репертуарында халкыбызның борынгы җырлары да, хәзерге вакытта популяр булган эстрада җырлары да бар. Ансамбльгә йөрүче өлкәннәр барлык җырларны да аермыйча теләп башкарсалар, яшьләр эстрадага өстенлек бирәләр, ди Лутфия ханым борчылып.
Яшьләр яшьләрчә инде. Татар халык җырлары күңелләренә хуш килмиме? Моңлы, зарлы, авыр тормыш турында зарландырасы килмиме? Яратмыйлар. Эстрада җырларын яраталар. Фонограмма белән нишләргә инде эшләп карыйбыз. Үзебезнең җырларны яраттырырга тырышырга кирәк.
Әңгәме Үленкүл ауылының Наза ансамбле җитәкчесе Лотфия Жунусова белән барды. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлыкның Казан студиясе сезне түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Сөйләшүнең бүгенге кунаклары Татарстанда туучылар, үлүчеләр, гаилә төзүчеләр, аны таркатучылар, ягъни халык белән ниләр булып ятканын белгән кешеләр. Демография, катнаш никахлар турында сөйләшүне Ремзил Вәли алып бара.
Азатлык радиосының сираттагы түгәрәк өстәл сөйләшүе бигрәк тә четрекле темага. Бер карасаң ул гап-гади, халык арасында таралган гаилә, бала үстерү, халыкның үрчүе яки үрчимәве, шәһәрдәге халыкның һәм милләтнең артуы, кешеләрнең күбәюе яки кимүе. Менә шушы мөхит беркем тарафыннан да идарә ителмәгән кебек. Чыннан да ир кеше белән хатын кеше гаилә төзиләр, яки төзимичә генә бала тудыралар, аны үстерәләр. Аны аякка бастырыр өчен бик күп матди чыгымнар, йокысыз төннәр кирәк. Менә шушы эшкә җәмгыят, дәүләт ничек тәэсир итә соң? Балалар бакчасы бирүче мәгариф бүлегеме, балалар йортымы, мәктәпме, яисә матди ярдәм, пособиялар бирүче социаль яклау бүлекләреме? Җирле администрациямы, пенсияләр вакыфымы, болар барысы да ничектер гаилә яшәешенә тәэсир итәләр әлбәттә. Ләкин кешенең шәхси тормышына, гаиләсенә тәэсир итә торган төп оешма ул теркәү. Әйе, бала тугач, аның туу турында таныклыкны ЗАГСта, гражданлык хәлен теркәү турында дәүләт идарәсендә бирәләр. Иләнгән вакытта таныклыкны да шунда ук бирәләр. Вафат булгач та шунда ук таныклык бирәләр. Димәк, кеше бары тик шушы ЗАГСка гына кирәк, шушы ЗАГС белән туа һәм үлә дигән тәэсир кала. Ә бит чынлыкта бу оешма кулында бернинди матди ресурслар да юк. Дәүләт планы да балаларны үрчетү, гаиләләрне күбәйтү яки кимитү турында бирелми. Менә шушы турда бик сирәк уйланабыз һәм киңәш тотабыз. Бүгенге түгәрәк өстәл сөйләшүендә катнашучылар Асия ханым Измайлова һәм Зөһрә ханым Павлова Шаллы һәм Минзәлә шәһәрләрендә менә шушы идарәләрне җитәклиләр. Ә хәзер әйдәгез студиябез кунаклары белән гаилә, балалар турында сөйләшүне башлап җибәрәбез. Быел гаилә елы. Шуңа күрә гаилә, бала үстерү, үрчү, үрчүмө мәсьәләләре иҗтимагый тормышта торган саен еш яңгырый һәм бусы табигый дә. Хәер, аны бернинди статистикадан башка да әйтеп була. Элекке хәзерге заман кешеләренең әти-әниләре 6-7 бала үстергән. Һәр кайсыбызныкы менә мин 7 балалы гаиләдә үстем. Шушы балалар иң күп дигәндә 1-2 бала тапканнар, ахырлары өйләнмәгән, яки өйләнсә дә бала үстермиләр һәм бик матур гына, тук кына яшәп, йөриләр, ял итәләр. Менә шул гаилә турында сөйләшкәндә ЗАГС оешмасының еллык хисабындагы таратылган мәгълүматларга караганда, узган елда бит инде 147 мең теркәлгән никахлар, ул арткан бит инде 6%-ка, шуннан соң бала тууда 9%-ка арткан. Менә сез шушы тармакка тормышыгызның соңгы берничә дистеелын багышлаган кешеләр инде, әйтегез әле, бергә киңәш алыйк шул турыда. Кая бара бу дөнья менә бу мәсьәләдә, бала тудыру, бала үстерү мәсьәләсендә?
Мин Чаллы шәһәренең ЗАГС правленсының начальнигы булып эшлим, Васия Салиховна Измайлова. Шул эшләү дәверемдә инде бу бик җаваплы участок икәнен аңладым. Һәм безнең үзебезнең шәһәр республика күләмендә инде балаларның туу саны һәр елны артып бара. Бу бик шатлыклы сизенчле хәл. Һәр вакытта балалар туу үлем саныннан артыграк. Безнең 5-6 мең бала туу теркәлгән. 2007 ел исәбе буенча һәм шушы балалар туу саны 2000-гә якын артык үлүчеләр санына караганда. Аннары никахка керүчеләр саны да безнең артты былтыргыларга караганда 505 парга. Бу барсы да сөенечле хәл. Но бу саннарның артуына нинди дә булса нигез булырга тиеш. Ул нигезне инде менә балаларны табыгыз дип әйтеп кенә таптырып булмый.
Сезнең анда балалар бакчасына чират дилер инде бит. Эшкә урнашуда, эш хаклары да алай ук рәхәт кенә түгел бит инде.
Ну андый проблемалар ил күләмендә инде безнең шәһәргә генә хас нәрсә түгел. Ну шулай да мин үзебезнең менә бу цифрларның шундый артып китүендә сәбәпне башка якта күрәм. Беренчедән, җитәкчеләрнең республика күләмендә, шәһәр күләмендә менә бу нәрсәләргә игътибар итә. Иң беренче, тырыш җирең булмаса бала табу булмый. Эшләр эшең булмаса, бала табып булмый. Шулай бит. Баланы үстерү өчен зарплатасы да кирәк, ким саламы да шату үчертү дә кирәк. Шуңа күрә менә бу мәсьәләләргә хәзер игътибар артканга күрә, балалар туу саны да республика күләмендә артты дип исәплим.
Бу бик көтелмәгән кызык һәм күңелле генә чагыштыру инде чыннан да. Арту һәм артуның сәбәбен эш һәм шартлар белән аңлату. Иншалла да яшьләр күплеге билгеле бит инде ул. КамАЗга килгән яшьләр хәзер картайды. Ул аналар бәлки хәзер үзләре дә бала тапмый башлагандыр инде. Аларның балалары таба микән инде ул. Менә хәзер без яшь шәһәр һәм карт шәһәр вәкилләре белән Асия ханым Измайлова, Зөһрә ханым Павлова. Менә Асия ханым әйтә бит менә эш белән барыбер шартлар тудыру белән аңлатыла ди. Шәһәрнең яшьләрдән генә күбрәк торганнан белән генә түгел ди. Минзәлә бик кар шәһәрме инде ул?
Минзәлә бик борынгы шәһәрнең берсе дип әйтәбез инде. Ул официальный статус алганга 226 ел тулды узган ел. Ләкин безнең бер бәлә бар дисәм инде, менә шушы Яршалы, Түбән Кама шәһәрләре безнең барлык эшчән һәм булдыклы егетләребезне, кызларыбызны үзенә җыеп алды да, безнең районыбызда, безнең шәһәребездә бик күп калды картлар, карчы. Кылар, менә шуның белән бездә бала туулар әлбәттә үлүгә караганда кимрәк.
Яшьләр эшкә укырга зуррак шәһәргә китә. Вакытлык һәм эре авыллардан сезгә киләдер бит инде яшьләр, әллә тукталып тормыйлармы?
Яшьләр шәһәр үзәгенә килә дип кенә дә әйтеп булмый, алай да киләләр, ләкин шулай да безнең бик күп халыкны Яршалы шәһәре алды үзенә. Элекке елларда ул Ижау шәһәре булган булса, мәсәлән, Бондюк шәһәрләре, элекке замандагы шәһәрләр кайдан инде, төзелешләр булган, кайдан инде кыйммәтле әйбәт оешмалар булган, менә акча түли торган шунда киткән безнең халык. Хәзер инде менә шушы күрше шәһәрләргә китте дә, безнең район хәзер ничектер картайыбрак калды. Ләкин шуңа карамастан хәзер безнең елдан ел никахлашулар да арта бара, әкрен генә булса да, бала туулар да үзенә күрә үзгәреп бара, артып бара. Ну, шулай да әле безнең үлүчеләр саны бик күпкә артык. Районыбызда кичкенә дә төш кенә, ләкин соңгы елларда үткәргән политика, менә бу ана капиталы, ил күләмендә кабул ителгән менә бу яңа-яңа указлар, яңа пособиялар түләнә әниләргә, алар барсы да билгеле инде хатын-кызны, гаиләне бала тууга этәргеч булып тора. Ул турда бернинди шик тә юк. Һәм ничектер инде өметебез зур, безнең шәһәрдә, кичкенә генә шәһәр булса да, берничә уку йорты бар. Анда безнең яшьләребез, студентларыбыз, ул авыл хуҗалыгы техникумы, ул педагогия көллияте, ул медицина училищесы, һәм безнең үзенә күрә хезмәт профессиялары әзерләүче ГПТУбыз да бар. Менә шу уку йортларыннан яшьләр бездә байтак кына калалар һәм үзләренең өлешләрен менә бу демография дигән сүзгә, аны үстерүгә, гаиләләр төзүгә зур гына өлеш кертәләр. Өметебез зурдан.
Сез демография, гаилә, балалар үстерү турында түгәрәксел сөйләшү тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Шаллы һәм Минзәлә шәһәрләренең ЗАГС җитәкчеләре Осия Измайлова һәм Зөһрә Павлова катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Мен 87-88 елда туган балаларга Горбачев балалар дип әйттеләр. Хәтерегездә бит теге оракыны тыйгач, бермә-бер артты. Ничә процентка инде хәтерләмисезме? Менә бу ел 9-га арткан. Хәзер нәрсә бу? Путин капиталы, Путин балаларымы булар? Әллә башка анда Путиннан башка да бар бит әле. Татарстан шәһәр район җитәкчеләре дә бар.
Күп индерлештә бәлки Путин балалардадыр. Но мин үзебезнең республиканың өлеше зур дип әйтер идем бу мәсьәләдә, чөнки әле Владимир Владимирович Путин безнең шәһәргә килеп, бу яшьләргә условиялар тудырганчы местные властьлар бит карый үзләренең яшьләрен, шулай бит инде. Шуңа күрә зур өлеш кертә безнең республика. Бу социаль ипотекалар, анасын льготный ипотекалар яшьләр өчен. Күп кенә яшьләр, мин үзебезнең шәһәр примерында әйтәм, безнең күп кенә яшьләр торак белән үзләрен тәэмин иттеләр. Аннан соң инде ата-аналары белән яшәүчеләр аерым өйләргә чыктылар. Аерым өйләргә чыккач, торак җирен булгач, аннан соң эшкә урнашкач, әлбәттә семьяны арттыру күз алдына китереп куела инде. Күп кенә гаиләләр икенче бала табу артып китте бездә менә. Аннан соң өченче балаларны табу да артты. Шуңа күрә иң зур өлеш кертәм дә безнең республика һәм үзебезнең шәһәр җитәкчеләре.
Мин дә шушы фикерне әйтер идем, чөнки шәһәребез күптәнге борынгы шәһәр булса да, бик матурлана соңгы елларны. Безнең дәүләтебез, безнең үзебезнең хакимиятебез бик матур-матур эшләр эшләде. Хәзер бик күптән Минзәләгә килмичә, хәзер менә кунакка кайткан кешеләр шаккатып, аптырап, Минзәлә шушындый матур икән дип китәләр. киләләр. Ниндидер өстәмә менә шундый матурлыклар туган җирдә дә балаларда матур күңелле булып, әйбәт булып үсәләр. Минемчә, теге начар мисалларга урын калмый. Матур яшәгән, бер-берсен сөйеп, яратып гомер иткән гаиләләрдә балалар да шундый булып үсәләр. Шуңа күрә без инде ЗАГС эшләре буларак бу эшкә дә үзебезнең өлешебезне кертәбез һәм кертербез дип шандырасы килә.
Аннан соң бит әле тагын шундый яклар да бар. Баланы трак җир булып, баланы тудырып кына калып булмый, аны үстергә кирәк, тәрбияләргә кирәк. Шуның өчен тагын шул трак белән бергә менә детский объектлар, социаль объектлар, детские площадкалар бик күп кенә тизелә, алар бик матур итеп тизелә. Аннан соң безнең шәһәрдә менә дворец спорты, аннан соң берничә яшьләр үзәге, электән эшләнгчеләр бу гаста беләбез, балаларны иң матур җирдә тәрбияләргә тиеш. Менә мин Илдар Шавкатовичның үзебезнең җитәкчебезнең шушы сүзләрен бик күңелемә хуш килде. Ул әйтә, балалар эстетик җирдә тәрбияләнергә тиеш ди. Менә безнең городской центр творчества детей бик матур, шушында күп баланы, меңләгән баланы үзенә алып эшчитергән җирләр. Менә аларның булуы тоже ата-аналарны, яшь аналар стимуллаштыра балаларына кайдыр барырга, укырга, өйрәнергә, үзәргә, развиваться итәргә урын булганга күрә балалар туа арта.
Менә Минзәлә турында сез әйтәсез. Шуннан да Минзәләгә кереп еш кына булмый. Соңгы елларда шул Уфага барганда Пугачевский вал дигән нуктага туктый. Әйтергә кирәк, бик матур. Шунда ук Минзәләнең дәрәҗәле урынганы күренә инде. Анда чиста да була, тәмле дә була инде. Вал артында нәрсә барганын халык белеп тә бетерми. Бу окраина, республика чите.
Аннан тыш бит әле без яңа гына бер дигән бассейн барлыкка китердек. Анда балалар кыйна торган өлеше дә бар, өлкәннәр өчен дә бар. Минзәлә кебек җыйнак кына матур шәһәргә бу бик зур объект булды инде. Хәзер анда бик күп матур чаралар үткәрелә. Яшьләр, өлкәннәр, гаиләләр белән бергә шул бассейнда гомер үткәрә, вакыт үткәрә, ул теге урамда трай тибеп йөрмәй. Хәзер быел гына ачтык әле без Боз дворецы дибез инде аны. Анда башка төрле чараларда үткәрергә мөмкин. Аның тренажерный заллары да бар, анда яшьләр барысы да, гаиләләре, балалары барысы бергә вакыт үткәрәләр, кичләрен шунда җыелалар. Анда һәр вакыт байтак кеше була инде. Менә бит ул кешегә үзен үзе куярга белмәй аптырап йөрү дигән сүз түгел. Менә безнең җитәкчеләрнең зур эше дип әйтәсем килә. Менә бу объектларын булдыру. Аннан соң шундый матур итеп үзебезнең район мәдәният сараен бик матур итеп ремонтлап бирделәр халыкка. Анда бик күп матур чаралар үткәрелә. Шундый гаҗәп-гаҗәп мисаллы чаралар булды инде. Менә халыкны тәрбияләү өстендә байтак эшләр эшләнә дип әйтәсем килә.
Зөһрә ханым, менә без утырабыз. Әй бит инде татар кешеләре утырабыз. Әй инде катнаш гаилә турында әйтәсе килми. Аңлашыла, ул яшьләр кай вакытта уйлап та тормый инде. Сез инде үз балаларыгызга теләр идегез. Үз милләтеннән булырга инде, әй бит. Мәҗлестә бер генә телдә җырларга инде. Шул вакытта сезнең өегездә ике мәдәният, ике тел яшәме сезнең өегездә?
Минем бу бик зур үкенечем тормыштагы. Татар теле кимрәк дә дә балалар аңлыйлар, ләкин теге әйбәтләп сөйләшә алмыйлар дип әйтим инде.
Чөнки Минзәлә ул аның Павлов абзый аркасына гына түгел, Минзәләнең шәһәр була башлавында иде.
Шәһәр Минзәләнең шәһәр булу беренчедән, икенчедән менә без үскәндәге атеистик һәм руслаштыру политикасының дәвамы дип әйтәсем килә минем аны. Чөнки без үзебез үскән чакта безгел теге рус теле белү белән татар мәктәпләрен бетергән балалар булсак та, рус телен яхшы белү белән, рус теле укытучысы булырга әзерләнү белән үзебезне ниндидер горур ланып, менә шул юнәлештә тәрбияләнгән кешеләр тукымыбыз. Шуңа күрә дип әйтәм инде, менә бу минем зур үкенеч, ләкин балалар Алланың рәхмәте бик яхшы балалар булып үстеләр. Гаиләләребез безнең катнаш дип әйтәм инде. Малайымның да катнаш гаиләсе, кызым татар кешенә кияүгә чыкты. Бик матур яшәп яталар, балалар бар, бик матур гаилә булып, һәр вакыт бәйрәмнәрне бергә үткәрәбез, һәр вакыт бергә-бергә кулга кул тотынышып бер-беребезгә ярдәм итеп яшәбез.
Менә иптәшегезнең исеме ничек?
Николай.
Николай, була ипитезлек сугалыймы татарча?
Аңлый да, сугалый да, кирәк чагында барсын да аңлый. Белә телне, белә аңлый, ләкин инде теге сөйләшергә бик үк кыймый, ләкин ничек дип әйтим икән сезгә? Менә шул элекке заман политикасының дәвамын үзем дә күргәч инде мин, ләкин Алланың рәхмәте дип әйтәм мин, 37 ел хәзер бергә-бергә матур итеп, тигез тормышта, бер инде юк бар сүзгә игътибар итмичә, бер инде юк бар сүз булмыйчә матур итеп яшәдек.
Яратып эшләргә.
Әйе.
Осия ханым, менә сез Чирмешәннән Чаллыга күчкәнсез. Менә бу яктан караганда, менә татар гаиләсе, башка милләт гаиләсен әз генә булса да уйрылган бул, гореф-гадәт, сан ягыннан. Менә бармы андый тенденция? Бит татар гаиләсе сан ягыннан традиция буенча күбрәк булырга тиеш. Элек шулай булган, көньяк милләтләрнең дә шулай. Менә сез әйттегез, аңа ризалашып та булмый әле. Тук, акчалы, фатирлы Европада
Бала тапмыйлар. Ансы да бар, икенче мәсьәлә. Бүгенге татар гаиләсе эзгене булса да башка милләт гаиләсен аерылама. Яшәү гырып гадәт һәм сан ягыннан. Менә статистик күз белән караганда татар гаиләләрендә бер генә бала булса да күбрәкме, тигезме, кимрәкме?
Беренчедән мин үзем безнең Чирмешән районы шундый район, анда төрле милләт кешеләре яши, шундый төрле милләт кешеләре арасында тәрбия алган кеше мин үзем. Ну шулай булуына да карамастан татар милләте буларак инде татар телен үзебез белгән кадәр беләбез инде рус мәктәпләрендә укып бетерсәк тә. И үземнең менә күзәтүләремнән чыгып әйткәндә инде дишектер менә татар гаиләсенең башка гаиләләр белән чагыштырганда аермалары бар инде. Аннан соң алар иң беренче аларның нәрсә дип әйтер идем, алар башка милләт кешеләренә караганда алар ничектер бердәм үзләренең нәсел-нәсәпләрен белеп бергәләшеп, аралашып яшиләр. Мәсәлән, никахлашырга килгән вакытта да аннан соң бер-берсенә шундый хөрмәтле караш инде әти-әниләргә, әби-бабайларга, күбрәк инде менә әби-бабайларны алып, олы туган-тумачаларын ияртып татар гаиләләре килә инде, язылышу сараена инде. Аннан соң балалар саны туже бераз гына күбрәк, но яшь кешеләр арасында вообще-то менталитет одинаков.
Сез демография, гаилә, балалар үстерү турында түгәрәкстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Чаллы һәм Минзәлә шәһәрләренең ЗАГС җитәкчеләре Осия Измайлова һәм Зөһрә Павлова катнашалар. Әңгәмәне Римзил Вали алып бара. Безнең гәзиттә Свердловскийдан Фәвия дигән ханым мәкалә бастырып чыгарды. Урысқа шыққан бу ханым. Башта татар белән торган татар куып кинап йөргән артыннан. Шуннан соң айырылып бераз торгач урыс егетенә чыкканда урыс бала тапкач урыс егете Екатеринбургта роддом тәрәзәсе каршына «Исәнмесез, улымка, рәхмәт Светлана за сына» дип язган. Баласына татарча мөрәҗәгать иткән дип бит. Килеп чыга татар егете, татар ире мужыгы кинап яшәткән, ә урыс кешесе туган телендә эндәшкән. Менә бит кешенең намусы һәм акыллы һәм тәрбиясе. Ничек була? Шулкадәр четерекле нәрсә бу, шулай булмаса әле сөйләшмәсек тә.
Ул бит, Римзи Салихович, тәрбия бит ул национальска карап бирелмәй. Үзенең гаиләсендә бит ул. Ул әйтер идем мин инде. Ул
әхлак булса инде татар милләте дә әйбәт дип менә сез әйттегез. Татар милләтендә дә дуңгызлык очрый.
Татар милләтендә тәртипсезлек күп, рус милләтендә дә.
Үзенең өчен хурлык инде әйбәт.
Рус милләтендә дә очрый, но электән бит инде татар милләтенә караш шундый булган, алар бик итагатьле, бик тәрбияле, бик тәртипле гаиләләр саналганнар. Ну мин хәзергесе вакытта әйтер идем бар да бер тигез-тигезләш дип. Усаллыкка килгәндә, тәртипсезлеккә килгәндә, менә үзенең хатынына сез әйткән пример, ул бит инде төрле милләттә дә булырга мөмкин. Кемдә дә, урыста да, татарда да.
Чын татар булса, ул әйтмәс инде. Беренчедән, ишмәс, икенчедән, кыйнашмас. Дин алай өйрәтмәгән бит.
Сез дөрес әйтәсез, әгәр традицияны соблюдать итә торган татар булса, элек татар гаиләсендә эчү булмаган. Ул эчү бик зур хурлыкка саналган бит инде. Дөрес әйтәсез, ишкән кеше тәрбиясез, тәртипсез.
Мин дә шушы сүзне куәтләп әйтерим инде. Милләтебез кими егетләр, ни өчен арак ишеп килдең син ЗАГС бүлегенә балаңның таныклыгын яздырганда дип миңа бик байтак әйтергә туры килә татар егетләренә. Бу бик аянычлы һәм бик үкенечле хәл бу. Шундый күңелсез күренеш, шунда да мин тәрбияви момент үткәреп алам инде. Егетләр, үзегезнең үзегез бәһәгезне белегез. Сез бит татар егетләре, сезнең бит үзегезнең достоинствогыз булырга тиеш. Ни өчен арак ишеп ЗАГС бүлегенә килдең? Син бит татар малаен дөньяга китергән кеше дип әйтәм. Кайберсе уйланып кала.
Димәк, бу хәзерге тормышның кайнап торган өлеше һәм монда эш итәрлек тәрбияләгән кешегә дә, милли рухлы кешегә дә, теләсә ни һөнәр кешегә дә, иманлы кешегә дә, дин хезмәткәренә дә, милициясенә, укытучыга да, әле менә Зөһрә ханым әйтмешли, барыбер тенденция, юнәлеш тынычландыра торган түгел, шулай бит.
Тәрбия кызганычка каршы бөтен милләткә дә кирәк. Татар милләтенә генә дип әйтеп булмый, рус милләтенә генә, бит барсаны да кирәк. Шул ягын әйтәсе килә, менә без бит инде олы кешеләр өйрәнгән, әйтергә менә яшьләр начар иде, мин әйтмәс идем. Сөенечле нәрсә мин үземнең күзәтүемнән чыгып әйтәм. Күп процент яшьләр, руслар үз традицияларын сакларга тырыша, башка милләт кешесе үз традициясын.
Бүгенге сөйләшүдә катнашкан Осия ханым Измайлованың сөенече тавышына чыгып тора. Хәзерде руслар үз милләтенә, татарлар үз милләтенә, мөселманнар үз диненә, православ дине үз диненә күбрәк тартылалар ди.
Ә статистика башкачарак күрсәтә. Катнаш гаиләләр, дин алыштырулар, милләтне онытулар, яки бернинди милләт, бернинди мәдәниәткә дә игътибар итмәү торган саен ешрак ишетелә. Бары тик өлкән яшкә җиткәндә генә, Алла каршына басырга вакыт якынлашканда гына кеше үзенең динен, телен, милләтен бераз искә төшерә. Ләкин тормыш тәрбиясе барыбер үз эшен эшләгән була. Шуңа күрә бу сөйләшүнең төп мәгънәсе, нәтиҗәсе шуны аңлатты. Әйе, гаилә милләтсез була алмый. Ата-ана гөрфләренә, туган телгә ихтирам тәрбияләмәгән гаилә сифат ягыннан да, сан ягыннан да алга китми. Ә дәүләт тарафыннан игълан ителгән гаилә елы дәвам итә, тирен һәм төплерәк сөйләшүләр бәлки калган айларда булыр. Ә хәзергә мәсьәләне аңлау менә шундыйрак хәлдә. Сез гаилә, бала үстерү турында түгәрәк сөйләшү тыңладыгыз. Сөйләшүдә Осия Измайлова, Зөһрә Павлова катнаштылар, әңгәмәне Ремзил Вәли алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифә бездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 51-дән алып 60-чыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятләрдә Ибраһим пайгамбер үенә фәрештәләр килеп, аңа кайбер хәбәрләр бирүе аңлатылган иде. Бу хәбәрләрнең берсе Ибраһим пайгамбернең бер ир баласы туачак дигән хәбәр, икенчесе Лут пайгамбер кавымы һәлак ителәчәк дигән хәбәр иде. Аятләрдә әйтелгәнчә, Лут пайгамбер кавымы бик азган, чиктән чыккан. Бу кавым кешеләре Алла әмерләрен инкар итү белән бер рәттән ирләре ирләр белән, хатыннары хатыннар белән якынлык кыла торган булганнар. Лут пайгамбер аларга Алла әмерләрен кабул итегез һәм Алла тарафыннан тыелган бу гамәлегездән ваз кишеп, хак юлга кирегез дип бик күп үгет насихатлар биргән, ләкин уңышлы була алмаган. Шуңа күрә Ходай Тагала фәрештәләргә бу кавымны һәлак итәргә кушкан. Бүген сезгә шушы сураның 61-дән алып 74-чегә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисырлы Коръән хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Фәләмма җаа аала лутинил мурсалун. Кала иннакум каумум мункарун. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسألك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل
Siz Qur'ondagi Hijr surasining 61-dan olib 74-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nug'moni ismli Tatar Qur'on tafsiri negizida sizga shu oyatlarning ma'nosini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Farishtalar Lut alayhissalom yonina borgach Lut aytdi: Siz yot qonoqlarsiz. Biz sizni tanımayız. Ferişteler eittiler. Kafirler şik tutkan gazap bilen kildik. Yani Lut üzinin kavimine, eğer fahiş işlerinizden tevbe etmeseniz, hem İslam'ını kabul etmeseniz, sizge tizden katı gazap girecek diyen idi. Ama kavimi onun bu sözüne ışanmadı. Ferişteler tağın eittiler. Biz sana hak haberini getirdik. Sözü biz hak, biz etken çabalar. Sen cemaatini alıp, tünnün bir vakitinde şehirden çıkıp git ve üzün artlarından bar. Sizden hiçbiriniz artına burulup karamasın, ya ki ayrılıp kalmasın, hem emir itilgen urnağızga barıgız. Şehirden çıkıp giterge Lutka emir birdik. Çünkü tam vakitinde Kavimining orti kesilasi, ya'ni hech birsa qolmaycha halak bo'lachoqlar. Kishi qiyofatinda kelgan farishtalarni shahar xalqi ko'rgach, livota, ya'ni yoqinlik qilamiz deb shodlanib yugurishib keldilar. Lut qavimina aytdi: "Bular mening quloqlarim, ular haqimda meni risvoy qilmog'iz. Allohdan qo'rqig'iz, meni uyatli etmagiz." Kafirler aittiler. Biz seni yigitlerine konak itüden tıymadık mı? Risvay bulurga tilemesen yigitlerine konak itme. Lut aitti. Siz eğer şehvetiniz kuşkança yürseniz, mine bu minim kızlarım, nikah kılıp alıgız. Ferişteler aittiler. Ey Lut, senin gümür bilen ant itip aitabiz. Onlar şehvet isirikliği bilen hayran kalıp yürüyler. Senin nasihatinni işitmezler. Kıyaş çıkıp turganda olarga bir yemsiz qatı tavuş erişti. Şul vakit şehirnin üstün asqa eylendirip helak ettik. Hem cehennemde kızdırılgan taşlarını üstlerine yaudırdık. Kur'an'daki Hicr suresinin 61-dan alıp 74-ge kadar ayetlerinin Tatarca mağnası ene şundi. Sizni bu suradagi qolgan oyatlar bilan tanishtiruvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etarmiz.
Siz Xayriddin Sodiq hazırlagan dini sahifani tinglaydingiz. Dini temalarga sülüşlerge biz sizni her jumga hem yakşanbi kunlari kutib qolamiz. Siz Ozodlikning Qozon studiyasida borgan tugarak istiyol sülüşun tinglaydingiz. Her otna uzağında yekşembi günleri Ozodlik Radiosu sizni kunuzak meselelerge bağışlangan aşıqtan aşıq sülüşüge şaqıram. Radio işinde hazır sizde kotnaşı olasız hürmetli tınlaşılar. Bizge SMS yeki hot yazganda, internettağı forumlarda kotnaşkanda, uzegiz bilen elimdege kürü yolun qaldırsağız, sizning fikirini bütün dünya işiteşek. Ozodlikta siz uz qoraşlarınızını uz doğuşağız bilen yongrat olasız. Бүгінгі тапшыруыбыз тамам, құрметті тыңдаушылар. Ұзатлықның Татар Башқұрт редакциясы сізге хайырлы іш атнасы һәм исәнлек тілеп қала. Ертегі күнгі де нәтижені Ұзатлықта бірге ясық. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау боласыз.